from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. Waa isniin bisha May ay tahay 24 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band boga voasomali.com iyo sidoo kale fiimida geeska afka qaarkeed idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Usmaan. Qodobada ku rigeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah Kismaayo oo dumarka laga mamnuucay xirashada niqaabka ama indhashareerka.
Walaal waxa weeyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga sababta ay ku tahay waxa dhacday oo hadda Soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yaani isyokisin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaas doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay nasiibayaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan ololaha tartanka doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland oo galay maalinkii labaad.
Walaalayaal, murashaxiinta maanta ay soo sharaxay dhammaantood dalka oo dhan, gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno, waxaynu oran karnaa waa dadkii aynu baarnay eenu xilay ee amniga mujtamaceena.
Dacwinaha dalka Jibuutina Ismaaciil Cumar Geelo waxa uu ku dhawaaqay guliyihiisa wasiirada cusub. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Boqolaal mudaaharaad sameeyayaal ayaa waxa ay qayb ahaan xireen waddo weyn oo tagta caasimada dalka Nigeria Abuja isniinta maanta, kadib markii dadka deegaanka ay soo wariyeen afduubyo badan oo ka dhacay deegaankaas. Dad badan oo xaniba wadooyinka ayaa taayaro ku gubay qayb ka mid ah waddada weyn isku xirta Abuja iyo Kaduna ee aagga Tafa ee gobolka Niger oo xuduud la leh caasimada federaaliga ahi. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP oo koobta ku sugan ayaa sidaasi sheegay. Saldhig boliis oo ku yaalla agaarkaasi, gaar ahaan deegaanka Garuga, ayaa la sheegayaa in ay burburiyeen kooxii dibadbaxyada sameynayay, sida uu sheegay afhayeenka boliiska ee gobolka Niger Wazua Abidon. Markii ay marayeen waddo weyn, dad dhalinyaraa ayaa waxa ay ku qaylinayeen afduubku waa inuu joogsadaa, mana aqbali karayno tan. Sidaasi waxaa yiri mid ka mid a dadkii dibadbaxyada sameynaya oo intaasi ku daray in afduubku yahay in ay tahay mid uu joogsado. Shan maalin ka hor waxay afduubteen 4 qof, kadibna waxa ay ku soo laabteen deegaanka shalay ayay 16 kale afduubteen, ayuu yiri mid ka mid a dadkii dibadbaxyada dhigaya, isagoo intaasi ku daray inay doonayaan in dowladda ay arrintan wax ka qabato. Boliiska ayaa goor dambe sheegay in ay militariga iyo boliiska oo wada jira ay eryeen dadka, taas oo u ogolaatay isu socodka gawaarida in uu dib u bilowdo. Ciidamada dalka Afghanistan iyo kooxda Taliban ayaa ku dagaalamay magaalo 120 kilomitir u jirta magaalada Kabul ee xarunta dalka Afghanistan. Gubjoogayaal iyo saraakiil ayaa sheegay in weerarkaasu ahaa mid xoogan. Taasi waxay keentay in wasaaradda gaashaandhigga ay si toosa loo wareegto howlgalka looga hortagayo weerarada. Qalalaasaha ayaa cirka isku shareeray dalka Afghanistan tan iyo markii ciidamada Mareykanka ay bilaabeen bixitaankoodii ugu dambeeyey 1 May, iyadoo kooxaha kacdoonka ay wadaan olole ay kula wareegayaan dhul cusub. Dagaal qaraar ayaa goor dambe oo xaddii ka qarxay cirifka Mihtarlam oo ah magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 140,000 oo qof, isla mar ahaantaasina ah caasimadda gobolka Langam ee dalka Afghanistan. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay xayiraad ku soo rogaysaa kaalmada dhaqaale iyo amniga ay siiso dalka Itoobiya sababo la xiriira eedo gobood fallo oo ka dhana xuquuqda insaanka oo ka dhacay dalkaasi, gaar ahaan gobolka Tigray intii dagaalada ay socdeen, sida lagu sheegay war-saxaafadeed axaddii ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore iyo kuwo hadda xilalka haya ee dalka Itoobiya iyo gudaha dalka Eritrea kuwa jooga intuba oo waddankaasi u dhashay, kuwaas ay u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha halkaasi ka dhacay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in tallaabadan ay dowladda Mareykanka u qaadayso si loo soo dedejiyo xalka colaadda ka taagan dalka Ethiopia. Dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabo macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada ama ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasa siyaasadeed ee Yurub Linken. Ridwaan Xuseen oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Ethiopia u saartay arrimaha gobolka Tigray ayaa sheegay in dowladdu ay goor dhow soo saari doonto bayaan. Hase yeeshee wasiirka warfaafinta dalka Eritrea oo lala xiriiray ayaan ka jawaabin taleefanadii loo diray, iyadoo arrintan weli dowladda Eritrea aysan wax wara ka soo saarin. Mareykanka yimid uga Yurub ayaa si adag u cambaareeyey falay dowladda Belarus axaddii shalay ahayd ay si khasab ah diyaarad rakaab ahayd oo ka baxday dalka Greek kuna socotay waddanka Lithuania uga dejisay magaalada Minsk ee dalkaas. Diyaaradda Ryanair oo waddanka Ireland laga leeyahay ayaa waxaa saarnaa rakaab, waxaana ku jiray wariye ka mid ah suxufiyiin dibad joog ah oo u dhashay Belarus, kaasoo si aada u dhaliila hogaamiyaasha dalkaas. Waxaana diyaaradda ay si khasab ah looga dejiyey caasimadda Minsk oo markaasina la sheegay in wariyaha lagu xiray. Diyaarad militariya ayaa ku khasabtay in duulimaadka diyaaradda rakaabka ahayd si degdeg ahi looga dejiyo jamhuuriyadda Belarus. Wariye Roman ayaa la sheegay in uu madaxa gacmaha saartay markii uu ogaaday in diyaaradda ay ku socoto dalkii uu ka soo jeeday, isla mar ahaantaasi uu baxsadka ka ahaa sabab la xiriira ammaankiisa. Midowga Yurub ayaa ficilkaasi ku tilmaamay afduub lagula kacay diyaaradda rakaabka ah, waxaana dowladda Lithuania iyadu ay sheegtay in ay furtay kiis argagixiso ka dhan ah dalka Belarus. Yen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa V O A. Inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda aan idinkugu hayno caawa. Madaxweynaha dalka Jibuuti ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub. Golaha wasiirada ayaa u badan xubnihii hore ee uu weli hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore dalkaas, balse waxaa jira wasaarado la israaciyo, kuwo la soo kordhiyey, kuwo kale oo la isku bedelay. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan dalka Jibuuti ka soo diray.
Jamhuuriyadda Jabuuti siduu dhigay dastuurka u degsan dalka, madaxweynaha ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo gudoomiyaha golaha xukuumadda. Sidaasi darteed madaxweynaha ayaa soo dhisa xukuumadda, iyadoo madaxweynuhu xukuumaddan cusub ee uu maanta ku dhawaaqay mar kale dib u soo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka inuu sii hayo ra-iisul wasaaraha hadda haya xilkaasi. Xukuumaddan cusub ayaa ka duwan xukuumaddii ka horreysay marka la eego xagga xilalka qaabka loo dhigay iyo xagga tirada. Xukuumaddan cusub ayaa ka xubna badan xukuumaddii hore, iyadoo xukuumaddan cusub ay ka kooban tahay 24 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed. Sidaasi awgeed xukuumadan cusub waxay ka kooban tahay 26 xubnood, halkii xukuumadii hore ay ahayd 21 wasiir iyo 2 xogeey dowladeed oo isku ah 23 xubnood, iyadoo tiradaasi uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Jabuuti oo dabcan ah wasiirka koowaad ee dalka. Xukuumadan cusub ee dalka Jabuuti ee maanta uu ku dhawaaqay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed, iyadoo ay ka baxeen 3 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed. Qaar kalena la iskugu bedelay xilalka balse ay weli ka wada tirsan yihiin xukuumadan cusub. Saddexda wasiir iyo xogeey dowladeedka ka baxay xukuumadan cusub waxaa ka mid ah wasiirkii hore arrimaha gudaha Muumin Axmed Sheekh, wasiiradii arrimaha haweenka iyo qoyska Muumin Axmed Xasan, wasiirkii gaadiidka Muuse Maxamed Axmed, iyo xogeey dowladeedkii arrimaha ballaarinta ismaamulka gobollada Xamedu Caremis. Xukuumadan cusub waxaa ku soo biiray 6 wasiir iyo 1 xogeey dowladeed oo kala ah wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Saciid Nuux Xasan, wasiirka caafimaadka Dr. Axmed Roble, wasiiradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga Ulufa Ismaaciil Cabdo, wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casowe, wasiirka ballaadhinta ismaamulka gobollada Qaasim Haaruun Cali, wasiiradda qaabilsan dhaqaalaha iyo wax soo saarka cusub Maryam Xamedu Cali, iyo xogey dowladeedka maalgelinada iyo horumarinta qaybaha sida gaarka loo leeyahay ee private sectorka Safiye Maxamed Cali Gaadile. Sidoo kale wasiirkii hore caafimaadka Maxamed Warsame Diiriye waxaa loo magacaabay wasiirka cusub ee ganacsiga iyo dalxiiska, iyadoo sidaas wasiiro kalena iskugu bedelay xilalka. Wasiirro badan ayaa sii fadhiya jagooyinkoodii sida arrimaha dibadda, cadaaladda, gaashaandhigga, waxbarashada iyo wasaarado kale. Waxyaabaha kale ku cusub xukuumaddan waxaa ka mid ah tirada haweenka oo ka badan xukuumaddii hore. Xukuumaddan cusub waxaa ka mid ah 6 xubnood oo haween ah, iyadoo xukuumaddii hore ay ku jireen 3 haween oo keliya. Ramadaan Muuse, VOA, Jibuuti.
Dhinaca kale waxaa maalintii saddexaad galay shirki ay yeelanayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya kaasoo looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka waddanka Soomaaliya. Waxaa isla maanta magaalada Muqdisho intii shirkaasi uu socday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu kulan la yeeshay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Maalintii saddexaad ayaa shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka waxa uu xerada Afisyoone ee magaalada Muqdisho uga soconayaa madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana shirkan oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble maalmihii ugu dambeeyay si weyn loogu lafagurayay hanaanka geeddi-socodka doorashooyinka dalka iyadoo madaxda kulanka ka qaybgalaysana ay si gaar-gaar ah isku arkayeen si ay isula meel dhigaan turxaan bixinta qodobada ugu adag ee shirka hor yaalla shirkan oo si habsami leh u socda ayaa la sheegayaa in madaxdu ay marba marka ka dambeysay intii hore isaga soo dhawaanayaan welina ma jirto qodob la shaaciyay oo lagu heshiiyay ama la isku diidan yahay dhinaca kale sida uu bartiisa Facebook ku soo qoray afayeenka xukuumadda Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la sheegay inuu isafgarad ku soo dhamaaday oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka la yeeshay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi kulankan ayaa qayb ka noqonaya dadaalada ay xukuumadda Soomaaliya ku doonayso in dhammaan saamilayda siyaasadda taladooda ay ku biiriyaan geeddi-socodka dhammaystirka heshiiskii 17-kii September ee sanadkii tagay oo aasaas u ah shirka wadatashiga ee Muqdisho ka soconaya iminka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeesheen waxaana ay kaga hadleen isla arrimahan waxa ay sidoo kale isla meel dhigeen oo ay ka hadleen oo in ay dalbanayaan inay sheegeen in qoondadii haweenka ee baarlamaanka 300,000 meel la dhigo wariyaha VOA Xasan Kaafi ayaa mar kale warbixintan inoo faahfaahinaya
kulan looga hadlayay sidii haweenka doorashooyinka soo socda ay ugu heli lahaayeen qoondadooda 300,000 ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa waxa ka soo qayb galay haweenka ku jira golayaasha kala duwan ee dawladda kuwa bulshada rayidka iyo haween ka socday degmooyinka gobolka Banaadir waxaana muddadii uu soconayay si weyn diirada loogu saaray sidii ay haweenku ku heli lahaayeen matalaadooda siyaasadeed ee 300,000 iyagoo dhinaca kalena fariin u diray madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee uu shirku uga soconayo maalintii saddexaad magaalada Muqdisho kuwaasoo ay ka dalbadeen in miiska wadahadalka la soo saaro xuquuqda haweenka iyo kuraasta ay baadigoobka ugu jiraan ee dhinaca siyaasadda gabagabadii kulanka ayaa Caashe Cabdulla Siyaad oo ka mid ah haweenka bulshada rayidka waxa ay VOA uga warantay ujeedada kulankooda
mid kale oo aan meeshaan u fadhino waxay tahay qoondadii dumarka ugu yaraan 300,000 inay banaanka taalo hal tix geliyo nama anfaceyso oo qodobada September 17-keedii kamid ah hal tix geliyo nama anfaceyso waa in kuraasta gabdhaha la xiraa waa in qabiilkii saddex kursi leh hal waa inuu noqdaa hashaas halkaasna waa inay gabdho kaliya ku tartamaan waa in gabdhaha registration-ka ama diiwaangelinta lacagta ee 300,000 waxaa korodhay 75 hadii la soo qaado kii oo 16-kii in haddeertaan la dhimo oo la gaarsiiyo 75 in laga dhimo gabdhaha marka madaxdeena waxaan ka filanaynaa inay waddanka hor u mariyaan waddanka nabad ku soo dabaalan ayagana ku heshiiyaan oo markay meeshaas ka kacaayaan war cad iyo doorasho degdeg ah aan ka soo weynaa diilay
Xildhibaan Maryan Macalin oo ka tirsan golaha shacabka ayaa carabka ku dhufatay in qoondada haweenka ka maqan ay ku heli karaan oo qura inay qayb ka noqdaan shirarka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka.
Qoondadeena waxaan ku heli karnaa inaannu shirka horta qayb ka noqono, inaannu goob fadhi ahaano, inaan meesha go'aanka lagu gaaray aanu joogno, inaannu ragga Soomaaliyeed oo walaalahayaga nin hooyadiis, walaashiis, xaaskiisa, gabadhiisa nin wuxuu diidan mala. Laakiin wixii maaragtay jeer oo la isku fahmi waayay, waxaannu ku heli karnaa amba ku ogaan karnaa inay gabdhuhu meesha joogaan oo goobta joogaan oo ay maar shirka qayb ka noqdaan. Anaga horta dadka la midmaniin. Waxa meesha isku gumaaday kullu waa rag. Dadka go'aanka gaaray hal qof haween kuma jiro. Waa u mahadcelinayaa dadkii halkan soo gaartay shirkan. Waa igu horeeyaan dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada iyo intii maartay gacan ku siisay meel fiican bay keenan laakiin horta intaas shirtay anaga hal qof oo haweena kuma jiro waxaanu haday maqayn marka rag waa badan yahay rago meelo badan bay maartay buuxinayaan iyaga waa badanaba ragtooday ka hadlaan tan haweenka in waxa weeye qofkii ee maartay maqan ninka saxda saxiisti bay dhalay marka anagu si gooni ay noo tahay ambo mudnaan gooni aan leelnahay inaan shirkaas qayb ka noqono maadaama aanu nahay dadka bulshada ugu tirada badan 170 haweenku weeyeen
haweenka ayaa walwal badan ka qaba in doorashooyinka soo socda ay waayaan in badan oo ka mid ah kuraastii ay horey ugu fadhiyeen sababo la xiriira cadaalad darri lagu sameeyo matalaadooda siyaasadeed ay gucilo orodka ugu soo jireen muddooyinkii ugu dambeeyay waa tan Hinde Axmed Faarax oo ka tirsan hay'adda SSWC
horta koen haweenka wuxuuda wax gooni oo cirka kasoo dhacay ma lahee waxay ku dhex jirtaa in qabiilkan ay haweenku ka mid yihiin qoyskii leh saddex ibnood inay mid u gabar noqoto qoyskii afar leh anu waxaan badhihi lahaa laba gabdha ha noqoto laakiin hadda waxaan rabnaa inay hal gabar noqoto aniga hadda beesha aan ka soo jeedo Soomaalidu waa beelbeel waxaan lahayn afar afartiiba nimar aan qaatay afartiiba cadaalad xumo ka weyn oo ka xumo ma jirto dad dhan oo mujtamaaca oo isla dhashay oo isku meel ku jira in la duudsiyo xuquuqdoodii aad baan ugu xumaan marka waxaan rabaa halkan fariin inaysan dhicintii dhacday 2016 wixii dhacay inaanay dhicin afartii aan lahaynba waxa ku fadhiya rag annaga banaankan taaganahay aad baan ugu xumahay sistamadii jiray inaan waxba laga qaban wixii dhacay mid kale waxaan rabaa hadii wax dhacaan hadda waxa shiraaya waa dawladda federaalka iyo maxay ahayd iyo dawladii xibnaha ka ah dawladda federaalka hal gabar kuma jirto banaankan loo saaray annaga gudoomiye gobol maxay ahayd madaxweynayaasha maamulada midkoodna gabar ma ahan dawladdiina kuma aysan darin gabdho marka waxaad moodaaba haweenku inay yihiin dadka yimid qaruumo kale oo banaanka la isaga riixayo marka waxaan rabaa halkan baaq dheer inaan uga diro dawladda uu hoggaamiyo oo hadda u matalaayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxweynayaasha oo meesha fadhiya inay banaan dhigaan waxa dumarku ay leeyihiin
20kii sano ee ugu dambeysay ayaa haweenka Soomaaliyeed wax ay ka soo dhex muuqanayeen saaxadda siyaasadeed ee dalka iyagoo xilal kala duwan ka soo qabtay golayaasha kala duwan ee dawladda balse ilaa iyo iminka wali kuma ayan guuleysan inay helaan yoolka ay higsanayaan oo aqoondada 300% ka ah Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
ad ayuu maasiin xasan kaafi dhinacan iyo magaalada kismaayo hadii aanu aadno maamulka jubaland ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ay ka mamnuuceen deganada jubaland in ay haween ku xirtaan indhashareerka sabab la xiriira amniga ciidamada amniga ayaa magaalada kismaayo lagu arkiyay iyagoo markaasi amarkaasi maanta fulinayo haweenka ka qaaday indhashareerka warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA aadan maxamed salaad
howlgalkan ay sameeyeen taliska ciidanka booliska qaybta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maamulka Jubaland ay markale mamnuuceen xirashada indhashareerka ama niqaabka kaas oo waydi u dambeeyay haweenku ay u xirnaayeen ka hortaga caabuqa COVID-19 ciidamada tir badan oo lagu daadiyay suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa lagu arkay iyaga oo gaadiidka ku daadgureynaya haweenka indhashareerka xiran kuwaas oo la geeyay taliska qaybta gobolka Jubada Hoose ee ciidanka booliska qaar ka mid ah haweenka ayaa ku macnaa in howlgalkaasi uu ahaa mid la soo dadejiyay iyagoona codsaday in loo daayo xirashada niqaabka
bismillaah magacaygu waa Afnaan Cabdullaahi Nuur mamnuucidan shirarka ee Jubaland mamnuucday saameyn aad u fara badan ku yeelanaya xagga dumarka ayadoo la heli karo wadooyin kale oo lagu maareyn karo shirarka ilmo qorax badan in dumarka suuqa inta laga aruuriyo kuwa qudaarta la soo diro adiga doonaya ciyaalada ka soo tagay xabsi isku geedhaha in shirar korta siyaabo badan oo badbaado yahay xagga qofka dumarka wixii badbaado ahaa oo waayahan dambe aan waa aragtay COVID-19 in shareerka caawqa COVID-19 waa looga gabanayay maalmihii COVID-19 soo baxay waxaa anaga ee inoo noqotay badbaado kale hor leh caawqan aan kaga gabanayn quruxdeena aan ku qarsanayn ka dumar ahaan markii lama qurux badnaan in hablaasidan loo galo oo la soo aruriyo meel
ciidamada booliska ee Jubaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in howlgalkani uu ogolay yihiin xaqiijinta nabadgelyada maamulkana marnaba uusan ogolayn in haweenku ay xirtaan indhashareerka jaamacirro waafayeenka ciidamada booliska ee Jubaland VOA ayuu la hadlay waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in xilligan ay sameeyaan howlgallo iyo amarro isdaba socda taa oo la xiriirta ka hortaga xirashada niqaabka
iyo ah waxyaabaha sababay in hadda howlgallo dheeraada la sameeyo iyadoo waliba si gaar ah ay yacni hormuud u tahay arrinta talaabo qaadistaasu yacni ka hortaga waxaan la yiraahdo in dhashareerka oo ay dumar ku xirtaan walaal waxa weeyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga sababta ku tahay waxa dhacday oo hadda Soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isoo kisin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaas doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibeyaan taas marka waxa sababsa gabdhaha ma aha in lagu tacadiyo ma aha xad gudub diinadeed in lagu sameeyo ma aha xad gudub shakhsiyadeed in lagu sameeyo laakiin gabadha waxa la rabaa in ay astrontay jalaabibteed qabto sidii diintu ay sheegtay ay ku suganta xaaladeedu laakiin inda shirarkan maskarada ah waxa weeyaan waa la mamnuucay waa go'aanka soo baxay dowlad goboleedka Jubaland waa go'aan ay fulintiisii hadda sameeyayso taliska ciidanka booliska qaybta Jubada hoose halgalkaan marka waa taxadar laga taxadarayo in aan yacni amnigu inaba hawl ekaatay wax goldoolo ah oo uu yeeshay isan jirin
Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka ayaa dhankiisa qaba in loo baahan yahay in ciidamada booliisku halkii ay howlgalku ka sameyn lahaayeen looga baahnaa in ay wacyigelin sameeyaan amaraduna ay warbaahinta u mariyaan si haweenka looga joojiyo xirashada niqaabka bedelkii ciidamadu ay sameyn lahaayeen howlgal degdeg ah oo laga sameeyay suuqyada magaalada Kismaayo
go'aanku wuxuu ahaa in ay rag soo xirteen dhashareerkii naaga inda shirar qaba ay falal fuliyeen meel badan loo isticmaalay loo isku khaldi marka in la joojiyo looma arkin wax dhibo dambi la diinta laga galay inay tahay sidoo kale ma ahayn shay lagu maanacay dhaqan islaamku u watay waxay ahayd mid amniga dartis loo qaaday amniga wax walba ku culus yahay oo ka muhiimsan yahay ana waxaan qabaa marka la joojinayo waa in lagu celceliyo dadka loo sheego idaacada laga siidaayo culimadu ka hadasho khataraha uu keenay la sheego dadkan loo sheego dadkan wax sheegay ku fiican yihiin la xoolo la yara khasbo laga yaabo markii ciidanka lagu siiday magaalada inay khaladaad sameeyaan gabdhaha naftirkoodu de asturaad iyo waxay u baahan yihiin siyaas loo weysan in loo dhaqmo in xogaa gabadhii la xiro oo la riixo marar laga furo oo waxa noocaas waa dhici karta waxaan kala ognahay COVID-19 muddada hadda uu socday in shirarka waa laga faa'iideystay waana hadda waxaan garanayay gabdho aan dirisnahay reera dumar aan dirisnahay sanka in la xirtaa la baal COVID-19 ku la yimid laakiin iyagu waxay u bedeleen shirar inay qaataan taa marka way dhici kartaa wax isku dhex dhuntaan oo calaamadihii haddii lagu dhuumanayo dacwaan laga fogaado marka wax dhibo ma arko dawladdu inay joojiso laakiin inay joojintu dhibaato keento markasta waan ka digeyna
labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada Kismaayo waxaa ka jiray howlgal aad u xoogan oo ay sameeyeen ciidamada booliska kaas oo lagaga hortagayay xirashada niqaabka oo haweenku maalmihii u dambeysay ay si weyn u xiranayeen waxaana tani ciidamada booliska saraakiil u hadlay ay ku macneeyeen in ay ka hortagayaan falalidii ku ah amaanka oo ay sabab u tahay in howlgalkan ay sameeyaan 9 sano ee la soo dhaafay oo Jubaland ay gacanta ku haysay magaalada Kismaayo waxaa laga muucay xirashada niqaabka iyadoona mar kale oo haweenku ay bilaabeen xirashada niqaabka ay haddana ciidamadu bilaabeen fulinta amar ka soo baxay hay'adaha ammaanka ka oo lagu hortagayo xirashada niqaabka ama indhashareerka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay xayiraado ku soo rogeyso dalka Itoobiya taasoo la xiriirta gargaarka dhinaca amniga ay siin jirtay dalkaas sabab la xiriira eedaha iyo tuunada la xiriira gobolfalo ka dhacay gobolka Tigray oo ka dhanaa bini'aadanimada. Haddaba warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inala socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogeysa kaalmada dhaqaale iyo amni ee ay siiso Itoobiya sababo la xiriira eedo gabood falla ka dhana xuquuqda aadanaha oo dhacay intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray sida lagu sheegay war saxaafadeed ee xaddi soo saartay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore ama kuwa haatan xilal haya ee dalalka Ethiopia ama Eritrea, kuwaasi oo ay u aragto inay mas'uul ka yihiin qalalaasaha. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in tallaabadan ay dowladda Mareykanku u qaadayso si loo dedejiyo xalka colaadda ka taagan Ethiopia. Dhinacyada ku lugta leh ma aysan qaadin tallaabooyin macno leh oo ay ku joojinayaan dagaalada amaba ay ku raadinayaan xal nabadeed oo laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed, ayuu yiri. Ridwaan Xuseen, oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda Ethiopia u xil saartay arrimaha gobolka Tigray, ayaa sheegay in dowladdu ay goor u soo saari doonto bayaan. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebremeskel ayaan ka jawaabin telefoonada iyo fariimaha looga raadinayo in uu warkan ka jawaabo. Kumanaan qof ayaa la dilay iyadoo 2 million oo qofna lagu qasbay in ay ka barakacaan guryahooda gobolka Tigray kadib markii bishii November ee sanadkii hore dagaal uu ka dhex qarxay jabhada xoreynta dadka Tigray ee TPLF iyo ciidamada militariga Ethiopia. Ciidamo ka socda gobolka deriska ah ee Amhaarada iyo kuwa dalka Eritrea ayaa dagaalka galay si ay u taageeraan dowladda. Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in ciidamada Ethiopia iyo xulafadoodu ay dileen dad rayid ah ayna ku kaceen kufsi wadareed. Ethiopia ayaa jimcihii sheegtay in ay maxkamad soo taagtay askar geysatay dil dad rayid ah iyo kufsi, inkastoo diiwaanka maxkamadda aan weli la shaacin. Ethiopia iyo Eritrea ayaa labaduba muddo bilooyin ah waxa ay beeninayeen joogista askarta Eritrea ee gobolka Tigray ka hor intii aysan qiran in gobolka ay ku sugan yihiin, isla markaasina ballan qaadin in ay ka bixi doonaan. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono kaalmada bini'aadannimo iyo weliba deeqaha kale ee muhiimka ah ee la siiyo Ethiopia. Waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan xayiraadaha ballaaran ee kaalmada ah ee saaran Eritrea. Dowladda Ethiopia ayaa beesha caalamka waxay kala kulmaysay cadaadis xooggan oo lagu doonayo in ay muujiso isla xisaabtan xilli ay sii kordhayaan wararka ku saabsan xasuuqa ka socda gobolka Tigray. Midowga reer Yurub ayaa joojiyey kaalmada lacageed ee lagu kabo miisaaniyadda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya kufsi wadareed, dil wadareed loo geystay dadka rayidka ah iyo weliba dhac baahsan oo ka dhacay gobolkan ku yaalla waqooyiga Ethiopia. Blinken ayaa sheegay in Mareykanku ugu yeeray dowladda Ethiopia inay la xisaabtanto dhammaan kuwa mas'uulka ka ah xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo weliba tacaddiga si loo ilaaliyo dadka rayidka ah iyo weliba in la hubiyo in la helo marin xadidaad la'aan loo marsiiyo gargaarka bini'aadannimo.
Warbixintii wakaaladda wararka Reuters ee qortay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee Ethiopia ku aadanayd ayay taasi ahayd. Waa wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Maxamed Bashiirna aad buu u mahadsan yahay dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaa. Markana ku soo dhawaada heestan.
Kala maqlayno walidin basasi bulshayahay nabadba bulshayahay nabadba priyan kala maqrayno waligiin basasi bulshayahay nabadba bulshayahay nabadba
si xasan aadan samatar halkaad ka dhigaysanaysan waa v o a dhegeystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino iyo sidoo kale barnaamijka dooda gaaban iyo qudbo kale balse markan aan idin dulmarno qudbadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka dowladda maraykanka ayaa xayiraad ku soo rogaysa kaalmada dhaqaale iyo amni ay siiso etoobiya sababo la xiriira eedo gobodfallo ka dhanaa xaquuqda insaanka oo dhacay intii uu socday dagaalkii gobolka tigray sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay sidoo kale xayiraad saaraysaa saraakiil hore iyo kuwa hadda xilalka haya dalalka etoobiya iyo eritreya kuwaas oo ay u aragto inay mas-uul ka yihiin qalalaasaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inta labadan ee dowladda maraykanka ay u qaadayso si loo soo dejiyo xalka colaadda ka tagan gobolkaasi tigray ee dalka etoobiya redwan xuseen oo ah madaxa guddi hoosaad ee dowladda etoobiya u saartay arrimaha tigray ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay gordhow soo saari doonto bayaan ay arrintaasi kaga jawaabayso hase yeeshee dalka eritreya garan wasiirka warfaafinta oo arrimahan wax laga weydiiyey ayaan ilaa iyo hadda ka jawaabin su-aalihii la weydiiyey isagoo telefoonkiisana aysan jawaab bixinin ama saraakiisha ku xeeran wasaaradda si aysan wax war ah soo saarin ciidamada afghanistan iyo kooxda taalibaan ayaa ku dagaalamay magaalo 120 km u jirta magaalada kabul oo xarun u ah dalka afghanistan waxaana goobjoogayaalii saraakiil ay sheegeen dagaalkaasi waa mid xooggan taasi waxay keentay in wasaaradda gaashaandhig ay si toos loo wareegto howlgal looga hortagayo weeraro cusub qalalaasaha ayaa cirkaas kusii shareeray gudaha dalka afghanistan tan iyo markii ciidamada maraykanka ay bilaabeen bixitaankoodii ugu dambeeyey 1 May iyadoo kooxaha kacdoonka wada ay wadaan olole ay kula wareegayaan dhul cusub maraykanka iyo midooda yurub ayaa waxa ay cambaarayeen fal ay dowladda belarus axaddii shalay ahayd si khasab ahi diyaarada rakaab ahayd oo ka baxday dalka greeg kuna socotay wadanka lithuania uga dejisay magaalada minsk ee dalkaas markaas oo ay xirtay nin wadankaasi belarus u dhashay oo suxufii dibadjoog ahaa dowladda aada u dhaleecan jiray wariyahan oo lagu magacaabo roman borotozevich ayaa madaxa gacmaha saartay markii ogaaday in diyaaradda ay ku socoto dalkii uu ka soo jeeday oo uu baxsadka ka ahaa sabab la xiriira ammaankiisa midooda yurub ayaa ficilkaasi ku tilmaamay afduub lagula kacay diyaarad rakaab ah dowladda lithuania ayaa iyaduna sheegtay inay furtay kiis argagixiso ka dhan ah dalka belarus habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaana dhinaca somalilan waxaa weli tartanka doorashooyinka gaar ahaan ololaha uu ka socdaa deegaanada somalilan doorashooyinka loogu jiro wakiilada iyo deegaanada ee somalilan waxaana uu galay maalintii labaad iyadoo maanta fagaaraha beerta xorriyadda magaalada hargeysa lagu qabtay ololaha madaxweynaha uu qabtay aniraade ololaha madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulli
madaxweyne biixi oo hadal dheer ka jeediyey fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa ayaa ugu horreyn ka warramay xulashada ay u soo sameeyeen murashaxiinta xisbiga kulmiye kuga sharaxan deegaanka iyo wakiilada
walaalayaal murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay
dhammaan dalka oo dhan gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno waxaynu oran karnaa waa dadkii aynu baarnay eenu xilay ee amiida mujtamaceena aynu ku dooranay inaynu ku aaminno talaleyna hadday yihiin baarlamaan iyo hadday yihiin dowladaha hooseba ma jiro mid dhacaya iyo mid guuraysanaya dhammaantood way guuraysanayaan waayo guushu waxa weeye qofka bini'aadmiga uu gaari karaa in ummaddiisu qadariso in mujtamaciisu qadariyo uu idhaahdana hogaami murashaxiinta maanta sharaxaan ee 900 soomaalilaad baa soo xulatay oo tirida hogaamiya caqli iyo aqoon iyo karti baan joognaa dhammaantood
madaxweyne biixi ayaa taabtay taariikhda dhinaca dimuquraadiyadda ee somalilan isagoo asxaabta siyaasadeedna ku tilmaamay kuwa ku tartamaya waxqabadka iyo barnaamijkooda siyaasadeed ee ay soo bandhigayaan
maanta balanteennu waxa weeye maalinta codka oo aynu soo saarno xildhibaanada kulmiye waayo xisbiyadu waxay ku doodayaan araafu araakaa hogaan wanaagsan iyo araa talo wanaagsan kulmiye waa la tijaabiyey laba xisbi oo quraa dalka soo xukumay xisbi udub buu ahaa maxamed xaajira cigaal baa aasaasay waayo arrinimadii hoggaamtiisu ku meel maray markuu dhintana xisbigu la dhintay nasiib darro ka labaad waa kulmiye siinaaya aasaasay iyo fogar yar hag mutacallimiin oo isugu tegay raadkoodii baa muuqda raadkoodii baynu wadaa maddii kulmiye lagu dhisay baa la wadaa oo ah somalilan oo xora oo ictiraaf lagu qaranka gaada xora u marta taasaa laba goor lagu doortay oo mar saddexaad lagu dooran doonaa oo maantana aan leeyahay shacbiga soomaaliyeed ha u codayaan xildhibaanadooda xildhibaanada kulmiya taasay wadaa xisbiyada tartamayaan waxay ku tartamayaan waxaanu qaban doonaa kulmiya wuxuu leeyahay hawshii aanu ogbateena 10 ahayd aanu 10 mucaaradka ku ahayd eenu halgankii ka soo qaaday baanu wadnaa oo aanu dhammaystiraynaa oo xildhibaanadana halkaa ka qaadayaan ma odhanna waxaanu qaban doonaa waxaanu wadnaa horumar waxaanu wadnaa difaac qaran waxaanu wadnaa wadooyin waxaanu wadnaa dekado la dhiso waxaanu wadnaa biyoqabad waxaanu kor u qaaday tacliinta libinlaab waxaanu wadnaa shaqo qarab
madaxweynaha somalilan ayaa intii uu la hadlayay taageerayaasha xisbiga kulmiye uu kagala qayb galay maanta fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa waxa uu xasuusiyey bulshada waqtiyo hore
inagu kala guulaysan bayna xisbiga haddayna waynu wada guulaysanaynaa caalamka inu tusaynaa waxay aabayaasheen iyo awyaasheen soo dhiseen ilaa iyo ingiriiska kuwii islaanta la saxeixday kuwii daraawiishta la ahaayeen la dagaalamay kufriga kuwii culimada ahaa sheekh bashiir yalahaa snl iyo usb yn uf raggii soo dhiciya gobolnimada kuwii inqiraabka dhigaadanay soo dhiciyaan damcay kuwii naftooda u horeeya snl oo usoo halgamaa u dhintay intaan la ogeyna jeelusha ku dhimatay intay la caburiye hoos u dhimatay intay darxadaba u dhimatay tacabkii ay soo galaan baynu dhisaynaa kaasaa guuraysanaya xisbiga kala guuraysanaya ma jiraan
iyadoo la raacayo jadwalka guddiga doorashooyinka ee somalilan ay u dejiyeen xisbiyada kala duwan ee somalilan ayaa maalinta berito ah waxaa la filayaa in xisbiga mucaaridka ee wadani uu muujiyo isu soo baxa ololaha tartanka doorashada maalintiisii koowaad khadar maxamed cakule v o a hargeysa
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Baraha bulshada waxaa dhowaanahan ku soo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka. Haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur Malaaq Cabdulqaadir Ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Xasan.
Muddadan 30 ah ma la arkin wax dalxiis ah. Dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo. Stability hadda la helay, dhalinyaradu way iswareysteen, waxay isdhaheen intee loo dalxiis tagi karaa, dadka maxay refreshment ay ku heli karaan. Markii la isfiirshay dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto, wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tirada dulkan kale banaan oo warshiiq iyo maxay tir xeebti iyo magaalada isaaran dhamaan waa loo dalxiistay kara markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen waxa la isdhahay alleeyleh waxa la aadi kara meelaha magaalada duleedkeeda ah marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan soo dalxiistagaan dhulki bartaan deegaanada bartaan maxay tirada ay arkaan meelaha qaar kood wabiga iyo maxay tirada iyo dhulka maxay tirada oo daaqsinka isaaran yahay kaleeto marna geeli ee listaan marna maxay tirada beerihii wuxuuday ay ka soo gurtaan sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tirada ay kabankoodi waxyaabaha dhaqanka ah dhaantooyinkii oo kaleeto wareesaqadii oo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan subax sab digin ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaan marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen waana hirgire fikirkaas
Malaaq Nuur
nimankaan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgelyo yar helaan ee horta magaalada ka baxaan ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada Hareerheed iyo badaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto dalxiis waxa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood ama tumaysan maalmood oo yaraan waa inaad maqantaa horta koow meesha aad ku dalxiisayso wax waaye magaalada xamar Hareerheed meel uu dalxiis ma aha dalxiis wuxuu ahaay Soomaaliya sidaadoo miyiga ninka joogo dalxiis uu ahaay ninka u yimaada dalxiis uu ahaay dhulka wuxuu lahaay dhir qurux badan oo caraf badan ubax kala jaada leh ugaa dhim ma joogto xoolahi ma joogan in laga dheeraada fiican hadii noqaysana in la tago meelaha dheedheer xoolaha ay daaqayaan oo bay bakool maxuu ahaay hadii al idmaayo kismaayo kala waxay leedahay meel oo xoolahan daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaa dhil arkaayo duur joogti wixii libaaxi maroodigi eeladi diir diirki waxyaalahaas deeradaas hiski ina maashu u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakin in meeshan ka baxdo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshan soo galaan galato waxay macnaheysa idihiis ma jirto meelba maada aadinbo xamar umbaad joogto gudiis
hadii aan dib kugu soo laabta Dr. Xasan waa dagaysanaysa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaanka ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid
wax weyn bedeli karta waxaan u sababayna horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh xoolihii ay joogan caanihii fresh-ka ay geel laga heli karo caanihii lo'da laga heli karo beerihii laga heli karo iyo in waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah bunki galeedi waxaas oo dhan hadii laga heli karo waxa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa heli hawan oo helo for example meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma olimbo waa dhul aad u weyn daaqsin leh maxay tirada cooska uu baxay geeli dhinac uu ka qoodanay maxay tirada sometimes markii duleedka deyni la dhaafo wabigiya maraay waa waxyaabaha sawirada ina ka aragtayna laga yaba in wabigeedu meesha maraay waa bilaxsi meeshaas maxaa haadir ku ah markaa waxa haadir ku ah muuskii haadir ku ah cambiyi haadir ku ah maxay tirada dalagi weynay haadir ku ah hadii dhinacaan iyo warshiqa aadno iyo dhinacaan jasiirada aadna away dhaxan sidoo kale wili waa wiligeed waa aad jiray waxa waa xeebti hawadeedii iyo maxay tirada meesha in banoon lagu soo wada ciyaaro maxay tirada in hawadi la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho iyaga la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagiyeen oo gobolada joogan oo kaleeto meeshan xamar maxay tirada duleedkeedii miya saan ma u qurux badan tahay macnaa waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dadka diaspora oo dibadda ka imaanaa ina cazuno
Malaaq Nuur Celiyo waa dagaysanaysa Dr. Xasan waxa uu ku doodaya in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miyiga adigu maxaad ka dhihi lahayd doodays
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhaw ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiis hore wuxuu dalxiiska hore wuxuu ahaay cawaad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirti waagaas bixi jirti hadda ma lahayn ugaar waxaa jirta xure oo aan la xareynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aan kaana dideynin hadda ugaartii la heli maayo degeel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa lo waa la dhaqdaa ariga waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxa adiga xiiseynaysa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo hadii al idmaayo koox koox socdo libaax saaso kale koox koox socdo dameer faruu koox koox socdo deer daba taagti iyo yidana saaso kale koox koox socoto xoolahi kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihi waxaan ku leeyahay dhul xur ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsaneen oo meesha rab siixanaysid waxa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa uu yiri meeshaas maxayad ar meesha qurux badan wiiraa adayga ilma yar waaye haddii indhaha u fiiqmay ba Dr. Xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tagi oo lagu soo banoon lagu soo ayra ama kama lagu soo tumay ama hadii al idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahaay wax ka bedela ma even waxa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan 3 isbuuc bil ila laba bil
haye Dr. Xasan
malaaq waa maadsan tahay ma aan horta xilligan xilligi waagaagii hore oo baadiyaha la aadi jiray maanta waxa walba available ku yihiin duradeedii magaalada Muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaan kale oo weyn oo Shimbiroole meelahi dhamaayde ceelasha Hilwa meelahaas oo dhan waxa maanta haadir ku ah xoolahi maxay tiraahdaa beerihi maxay tiraahdaa deegaanka furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli kara marka hadii wax walba meesha laga heli karo waxa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hooloodi ku fulshan karaan hadana hadii laga helaayo for example geeli maxala sometimes meelaha qaar waxa lagu arkaa ugaarta qaar koodo kaleeto waa dhalinyarada qaar koodo waa soo arkayaan hadii marka waxaas oo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walba loo aadi karo meelahi hadda aan sheegney loona dalxiistay karo dhalinyarada ay u dalxiistageen waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tiraahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo maxay tiraahdaa bil sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhirnaan ugu hesho degmooyinkana u soo hormariyaan sometimes meelaha qaar kood waxa way roobku markuu da'o kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaabaha ay u baahan yihiin waxyaabahaas ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyaha magaalada jooga waa soo hayaam ma loo baahna in baadi fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xireeyay oo maankaal iyo buusha la siiyay iyo boorash iyo walxana garaneynin ilaahay iyo rasuulka caanigiisa inay waxay u dhidhimayaan da garaneyn waa rutiiso miigi waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miigi soo qaxay dhaxdiisa aad geel ku oodatay waxaa loo baahanyahay horta inay maskaxdaada ay fresh noqoto hawo oo oxygen fiican inay heshid aan dhadhamay ma haysatid dhir fiyo caafimaad qabta ma haysatid dadka horna waxaan tagi jirnay Jowhar Goobween Janaale Qoryoole meel kasto bay bakool inta baladweyne guri Goobween waxaa helaysaa miro geedaha ka baxay waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta aad yaabta adigoo udgoon iyo xoolahi aanuhu arfaayo dhirtiyo arfayso wax arfayo kala jaada leh adoo dhaxjiifanay iyo adoo bil soo joogi waxaad imaanaysaa adoo xusuustaad hor soo noqotay marka ama hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma qaananay ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay waa inaad tagtaa meel haddii ugu yartahay 6,900 oo kilometer inaad tagtid horta oo meesha soo barido ilaa 10 habeen ilaa 20 habeen markaas aad waxa ku baxayaa muxuu ahaay dalxiiskaaga markaas uu sax noqonayaa
aniga wili waxaan aaminsanahay inay tahay horumar iyo maxay tiraa bilow fiican oo dhalinyaradu soo jiitay hadda maanta waxaan arkaysaa degmooyinkii ee dhalinyaradu inay ku leeyihiin intee jumcaha intee aadna waa buuxin qatayba waxa waa kulan oo aramhetada ardada jaamacadaha iskuulada haweenka dhalinyarada ay ku kulmaan hatta marka qaar kood waxa suurtagal doonta in jaamacada qaar kood xaflad ay ku qabsadaan dowladeed Muqdisho sida hadda dhacday marka aniga waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay degmooyinka ay ku tartamayaan hatta dhaqaale laga abuurayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono
malaaq nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si dib loogu soo nooleeyo dalxiiskii dalka isla markaana loo abuuray isdhexgal bulsho maxaa la gudboon dhalinyarada hadda bilowday qorshahan dalxiisii deegaan barasho
deegaan ma barasho hayaan dalxiisna uma aqaano aniga saacada meel la soo joogay deegaan ma barasho hayaan xamar duleedkiisan joogaa u dhaw deegaanka intee waa inaad barataa degmooyinka dheer dheer oo fog waa inaad barataa gobolada dheer ee muxuu ay fogfog waa inaad meel cusub oo carfeyso oo geedo la wa oo nooc ka saleh iyo xoolo la daaqayaan xur ah xoolahaad waxa la yiraahdaa duur joog iyo dug joog la kala dhaa ina la soo soo aragtid ayaa ka fiican in aad xamar duleedkiisa ku meermeereysato gooy xamar xado inta laga leexdo amba halo leexdo ee muxuu ahay bari amba koofar halo leexdo ama warshiiq uu ka sala tago banaanka waa inay meel oo magaalada ka fog oo nadiif hawadeeda oo waxaan ku leeyahay oksijiin xor leh inay tagaan
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay kala qayb galay malaaq nuur malaaq abdu qadir ciliyo oo ka mid ah way joogii hore ee dr xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Seena Babukar Maxamed aad iyo aad ayuu mahadsantahay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxa dalka Kanada ka soo diyaariyay wariyaha VOA Hussein Nur Haji
kulanti wacan dhageystayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno unsuriyadda ama midabta koorka ay la kulmaan dadka madow oo Soomaaliduna ay ku jiraan ee dalka Kanada cilmi baaris todobaadkii hore la soo saaray ayaa lagu sheegay in todoba ka mid ah 10 qof oo madow ahba ee dalka Kanada ay si toos ah ama si dadban ula kulmaan midabta koor ama unsuriyad cilmi baariyaal ka socday jaamacadda York ee magaalada Toronto oo kaashanaya hay'adda Canadian Race Relations Foundation ayaa wareysatay 5,500 oo qof oo ay ku jiraan 1,800 oo ah dadka madow daraasadan oo la sameeyay intii u dhaxeysay 12-ka bisha Maaj ilaa 5-ta May ee sanadkan ayaa lagu sheegay in 700% dadka madow ee lagu wareystay daraasadda ay sheegeen inay la kulmeen midabta koor hooyada jaamacadda Samatar oo jaamacadda Toronto ka diyaarisa PhD kana shaqeysa arrimaha bulshada gaar ahaan caawinaada dhalinyarada la kulma dhibaatooyinka kala duwan oo unsuriyadu ay ku jirto ayaan weydiiyay waxa ay tahay unsuriyadda ama midabta koorka ay la kulmaan dadka madow ee ay daraasaddu ka hadlayso
The Canadian Race Relations Foundation waxay sameeyeen cilmi baaris oo ku saabsan unsuriyad oo racism loo yaqaano marka waxay arkeen 70% of dadkii su'aaleen waxay sheegteen inay racism la kulmeen dadka unsuriyad la kulmaan waa dadka madowga ah ugu badnaan dadka dhalinyarada ah oo wiilasha ay u badan yihiin dadka for example degan social housing Toronto housing waxay la kulmeen unsuriyad badan
qaar ka mid ah xildhibaanada dalkan ayaa in badan u ololeeya wax ka qabashada unsuriyadda ama midabta koorka xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka Ontario ee NDP ayaan weydiiyay aragtidiisa ku aadan daraasadan
Xuseen aad iyo aad mahadsan tahay su'aashan maaragtay qiimaha badan ee aad weydiisay arintan ku saabsan takoorku waa mid runtii budig weyn oo aas-aaska gobolka iyo waddankaba budrig u ah markaas in maaragtay walwalka faraha badan ee takoorkuna waa mid jira waana waxyaabaha loo baahan yahay in wax laga qabto oo maaragtay la ciribtiro takoorka iyo maaragtay dhibaatada xoogan ee maaragtay systemic discrimination ku hayo dadka madow arintan waxaan u arkaa inay tahay arin loo baahan yahay in wax laga qabto waana arin la og yahay la cadeeyay dibka faraha badan iyo takoorka joogtada ah ee xoogan ee lagu hayo qof kasta oo madow marka waxaan u baahanahay in wax ka qabano la ciribtiro la soo afjaro
maadaama Soomaalidu ay ka mid yihiin dadka madow ee dalkan mala kulmaan midabta koor waatan markale hooyada jaamac Samatar
Soomaalidu inta badan ee waxaanu ka nimid wadan oo laga aqoonin unsuriyad marka wadankan in Canada ee muddo 100 sanadood 200 sanadood bay ku soo jireen inay dadka in discriminate kareeyaan marka anagu dhexdaanu ka soo galnay unsuriyadda marka waxa weeyaan ilmahan markastaba booliisku uu adeegsanayo waxa weeyaan sababta waxa uu directly waxa weeyaan racism ama unsuriyad
hooda ayaa aaminsan in dhawaanahan la arkayo isbeddel oo ugu yaraan la qirayo in cunsuriyaddu ama midabtakoorku yahay mid jira.
sanadihii iminka ugu dambeeyey waxaan aragnay isbeddel yar, in isbeddel ay aqbalayaan waxaan horta inuu jiro. awal systemkii hore, dadkii hore maxay cadaanku ay u badnaayeen, de systemkan maamulayay waxay naga dhaadhicin jireen inuuna jirin wax cunsuriyad la yiraahdo ama racism, ee dadkoo dhani equal yihiin under the Charter of Rights and Freedom. laakiin waxani waxa weeyaan indirectly baa ilmihii iyo qoysaska iyo communityga iyo dadka madowga ah guud ahaan waxani ay u saameysay. iminka waxaa bilaabmay sharci oo boliisku la shaqeeyaan iminka communityga ay u badan yihiin dadka madowga ah inay ka helaan wacyigelin, inay ka helaan dad oo experts ah oo experts ku ah anti-black racism, inay educate gareeyaan dadkan aqoonyo badan u lahayn systemic racism. marka number one waxaa muhiim ah awareness, ina qofkii ama communitygii ama boliiskii ama systemkii ina marka hore la baro maxayahid waxani horta inay jiraan, iyo policies iyo practices kana ee ku dhaqmaan inaa la bedelo.
haddaba xalku muxuu yahay? waa kan mar kale xildhibaan Faisal Xasan.
sida wax looga qaban karayo waxa weeye in marka ugu horeysa dadku ay ka hadlaan dhibka jira, haddii midab takoor lagugu hayo, haddii lagu takooro, haddii lagu cunsuriyeeyo, maaha inaad qarsatid, waa inaad ka hadashid si loo ogaado. waxaana loo baahan yahay in aanu ururino daatada ku salaysan arrimaha takoorka ah iyo serviceska iyo programyada dadka madow takoorka joogtada lagu hayo, waxqabadkooda iyo dadka indigeneska aba, in maaragtay aan helno daatooyin buuxda, hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada, hadday noqon lahayd dhinaca caafimaadka, hadday noqon lahayd dhinaca shaqooyinka, si aan markaa daatadaasi ay noo sheegto dhibka faraha badan ee haysta, si markaa aanu helno xal buuxa oo aan markaa aan ka keeno maaragtay waxqabad la taaban karo nolosha dadkan wax ka bedeli karaysa. marka mas-uuliyad baana saaran in maaragtay aan arrintan wax ka qabano, barnaamijyo la taaban karo oo waxgal ah oo la doono in wax arrintan wax looga qabtan waan soo bandhignay, waana sameynaynaa critic gaara oo shadow ministry gaarna waan u sameynay qof arrintan ka shaqeynaya oo mas-uul u ah inuu arrintan xal ka keeno. taasna waxaan rajeynaynaa shacabkeena un soo bandhigno. waxaan rajeynaynaa markaa in stepski la qaadila lagu ciribtiri lahaa inaan ka wada shaqeyno.
hooda jaamac samatar ayaa rumaysan in wacyigelin badan oo la sameeyo ay wax badan ka tari karto yareynta ama joojinta arrinkan.
looga hortegi karaa waxa weeyaan inaa in wacyigelin badan la sameeyo, community based wacyigelin, inaa dadka la isku keeno, inaa boliiska iyo systemkan na sameeyey inaa maxayahayd wada hadal bilaabaan, inay policieskii iyo procedureska sameeyey systemkan inay maxayahayd meesha laga saaro oo policies iyo practices cusub lasoo geliyo oo dadka dhan anfaca, including dadka madowga.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay cunsuriyadda ama midabtakoorka ay la kulmaan dadka madow oo soomaaliduna ay qayb ka yihiin ee dalkan Kanada. inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaajo. barnaamijka Qurbeyna la socodsiinayay dhegeystayaal, barnaamijkaasi ayaa ugu dambeeyey idaacaddiinni fiidnimo oo aan anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayay maxamed Uraad Xasan uu soo saaray. dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.